რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობ. შემდეგ კი მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება.
ბრიტანეთის რეფერენდუმი ევროკავშირში ამ ქვეყნის წევრობის შესახებ აჩვენა, რომ ბრიტანელების უმრავლესობას ევროკავშირიდან მათი სახელმწიფოს გასვლა სურს. პროცენტული რიცხვი მოსახლეობისა, რომელიც მიემხო ევროკავშირის დატოვებას ბრიტანეთის მხრიდან, 52%. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ბრიტანელთა უმრავლესობა ხმამის ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლას. ეს არის დემოკრატიული გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ, თუმცა პირადად გიორგი კვირიკაშვილი უერთდება ევროპის იმ ლიდერებს, რომლებიც სინანულს გამოთქვამენ ამასთან დაკავშირებით. რომის პაპი სამდღიან ვიზიტად ერევანში ჩავიდა. პაკისტანში სამი პირი მოკლა ბომბის საფეთქებით. ბრიტანეთში ხუთშაბათს გაიმართა რეფერენდუმი, რომლის შედეგადაც სამ ქვეყნის მოსახლეობის 52% მიემხრო ევროკავშირის დატოვებას. 48% წინააღმდეგი იყო. მოქალაქეთა რაოდენობის მიხედვით ეს განსხვავება 1,270,000 უდრის. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა, რომელიც ევროკავშირში დარჩენას ემხრობოდა, გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ.
I will do everything I can as prime minister.
Well, the first one is that he is a prime minister, იმისთვის რათა მომავალ კვირებსა და თვეებში ჩვენმა ხომალდმა სტაბილურობა შეინარჩუნოს. მაგრამ არ ამგონია სწორი იყოს, რომ დავრჩე კაპიტნად, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მორიგი მიზნისკენ გაუძღვება. ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის იოლი არ ყოფილა. მაგრამ ჯერაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესი მოითხოვს, რომ გქონდეს სტაბილურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც აუცილებელი იქნება ახალი ხელმძღვანელობა. დღეს საჭირო არ არის ზუსტ თარიღებზე საუბარი. მაგრამ ჩემი აზრით მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობა დაიკავოს ოქტომბრამდე, კონსერვატიული პარტიის ყრილობის
დაწყებით.
ეს განაცხადა დევიდ კამერონმა, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა თქვა, რომ რეფერენდუმის შედეგი აღძრავს შეკითხვას, უნდა შეეცადოს თუ არა ახლა გაერთიანებული სამეფოსგან დამოუკიდებლობის მოპოვებას შოტლანდია. ევროკავშირის დატოვების მოწინააღმდეგეთა უმრავლესობას შეადგენენ ლონდონელებსა და ჩრდილოეთ ირლანდიელებთან ერთად შოტლანდიელი ამომრჩევლები. ბრიტანეთის რეფერენდუმს მოჰყვა შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ სხვა ქვეყნებშიც გაისმა მოწოდებები ანალოგიური კენჭისყრისკენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შემდეგი განაცხადა.
That we wanted a different outcome.
დასამალი არ არის, რომ ჩვენ გუშინდელი რეფერენდუმის სხვა გვარი შედეგის ხილვა გვსურდა. სრულად ვაცნობიერებ, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან იქნებ დრამატულიც ეს მოვლენა პოლიტიკური თვალსაზრისით, და შეუძლებელია მისი ყველა პოლიტიკური შედეგის წინასწარ განჭრედა, განსაკუთრებით გაერთიანებული სამეფოსთვის. ეს ისტორიული მოვლენაა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ არის მოვლენა, რომელსაც ისტერიკული რეაქციები უნდა მოხვეს. მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ამ უარყოფითი სცენარისთვისაც მზად ვართ.
That we are prepared also for this negative scenario.
ეს განაცხადა ევროპის კავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. 25 ივნის ევროკავშირის დამფუძნებელი 6 ქვეყნის შეხვედრა გამართება. დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგმა გამოიწვია ამ ქვეყნის ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მიუხედავად რეფერენდუმის შედეგისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს შორის საგანგებო ურთიერთობა კვლავაც დარჩება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პოზიცია ალიანსში უცვლელი იქნება. ბოსნიის ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ მათი მიზანი არ შეიცვლება და მიუხედავად ბრიტანეთის რეფერენდუმის შედეგისა ევროკავშირის დატოვების შესახებ, ბლოკში გაერთიანება სარაევოს მიზნად დარჩება. პრემიერ-მინისტრ დენის ჯინჯიჩის თანახმად, ბოსნიას გადაწყვეტილი აქვს შევიდეს ევროკავშირში, სადაც დედამიწაზე ყველაზე კარგად ცხოვრობენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა უარყო ბრიტანეთის პრემიერის დევიდ კამერონის ბრალდება, რომ რუსეთი განზრახ შეეცადა საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენის მოხდენას იმისათვის, რომ ბრიტანელებს ხმა მიეცათ მათი ქვეყნის მხრიდან ევროკავშირის დატოვებისთვის. ვლადიმირ პუტინმა იმავე ტაშკენტში, სადაც იმართება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, ილაპარაკა შესაძლებლობაზე, რომ ინდოეთი და პაკისტანი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას 2017 წელს. სირიის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი გაეროს მიმართავს თხოვნით, გამოიძიონ ბრალდება, რომ რუსეთმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა კასეტური და აალებადი ბომბები სირიაში. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიან ვიზიტად ჩავიდა ერევანში, სომხეთის დედაქალაქში. ის ეწევა ადგილს, მემორიალურ ადგილს, სადაც ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი დახოცვის ხსოვნას მიაგებენ პატივს, ასევე შეხვდება სომეხ კათოლიკოთა მცირე თემს.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობას ახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ვილაპარაკებთ ყურანის თარგმანთან დაკავშირებულ ვნებათა ხელვაზე. ამ კვირაში ინტერნეტში გავრცელდა ცნობა, რომ ირანში გამოფენაზე იქნება წარმოდგენილი ყურანის პირველი ქართული თარგმანი და ეს მაშინ, როცა 10 წელს წინ გიორგი ლობსანიძეს პრემიები აქვს მიღებული ყურანის ქართული თარგმანის შექმნისთვის.
მატრიცად, ყალიბად აღებულია ჩემი თარგმანი, სხვა ქართული თარგმანები, რაც არსებობს, ანუ მილიანაშვილის 100 წლის წინათ გამოცემული ქართული თვალსაზრისით შესანიშნავი თარგმანი, ჩემი თარგმანი, აპოლონ სილაგაძის მიერ თარგმნილი იქამდე სადამდისაც თარგმნილი აქვს. ესენი შეერთებულია ერთმანეთთან რაღაცა გაუგებარი პრინციპით.
მოისმენთ საუბარს გრაფიკის დიზაინერ ბექა ბერიძესთან. მისი ნამუშევრები, მის მიერ გაფორმებული ქართული სიტყვები ინტერნეტში გავრცელდა.
რომელ სიტყვას ვაკეთებ, ის სიტყვა მიწერია, რა ვიცი, მილიონჯერ ერთი და იგივე. სანამ რაღაცა ჩავეჭიდები, ძალიან ბევრს ჩავბნი, ერთ სიტყვას, რა ვიცი, ძალიან ბევრს ჩავწერ და ვუყურებ მე. რასაც ყოველდღურად ვეხები თან კონტაქტი გვაქვს, ფიქრობდი რაღაც ისეთი სიტყვები გამეკეთებინა. თავიდან ამიტომ რაღაც მეგონი ყავა გავაკეთე.
ბოლოს კომიქსებზე ვილაპარაკებთ.
When I was a child, I read the Daredevil comic book.
როდესაც ბავშვი ვიყავი, ხშირად ვკითხულობდი კომიქს Daredevil-ის შესახებ და ეს პერსონაჟი ძალიან მიყვარდა. ნამდვილად დიდი პატივი იყო ჩემთვის, როდესაც ამ პერსონაჟის ამბის მწერლად მიმიწვიეს.
ამბობს კომიქსების სუპერ გმირების მხატვარი დევიდ მაკი, რომელიც თბილისს ესტუმრა. დარჩით ჩვენს ტალხებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მეათე სტუდიაში ვუფრუნდებით თემას, რომელიც მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში დგას და მასზე საუბარი ვთხოვეთ გიორგი ბადრიძეს. ბატონი გიორგი არის საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ის წინათ იყო დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ ჩვენთან სასაუბროდ. ბატონო გიორგი, ვიტყვი იმას, რომ 23 ივნისს ბრიტანეთში გაიმართა რეფერენდუმი ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენა არდარჩენის საკითხზე. დღეს დილას გავრცელდა შედეგი, უკვე რამდენიმე საათია ვიცით, რომ რეფერენდუმზე მისული ამომრჩევლების უმრავლესობა 52%-მა მხარი დაუჭირა ბრექსიტს, ანუ ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან. განსხვავება მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების გეების რიცხვებს შორის 1,270,000-მდე ამომრჩეველი, რაც მკაფიო შედეგია. თქვენ კარგად იცნობთ ბრიტანეთს, უდავოდ ეჭვიან მეპარება, რომ წინასწარაც თვალს ადევნებდით ამ პროცესს, მოელოდით ამ შედეგს.
დაბალი გითხრათ, ბოლო მომენტამდე იმედი მქონდა, რომ შედეგი სხვა იქნებოდა, რადგან კარგად თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ჩემი ასე ვთქვათ ბიოგრაფიული მონაცემებია. მე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვასწავლე საზოგადოებრივი ბრიტანული პოლიტიკა და ესეთი მთავარი რასაც მე ეუბნები ჩემ სტუდენტებს არის ის, რომ ბრიტანეთი თავის ისტორიის განმავლობაში ყოველთვის რაციონალურ მოსაზრებებზე დაყრდნობით იღებდა ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. მე მიჯერა, რომ ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან იმ პრობლემებს, რომელთა გადასაწყვეტადაც გასვლის მოსურნენი, ასე ვთქვათ, აწარმოებდნენ კამპანიას, რეალურად ამ პრობლემებს გასვლა არ წყვეტს. თქვენ დავწერეთ, მე ვთვლი, რომ ბრიტანეთმა ერთგვარად საკუთარ თავს ავნო გუშინ, გარდა იმისა, რომ მათი გადაწყვეტილება გავლენას მოახდენს მთელი ევროპის მომავალს.
იცით რა მინდა გკითხოთ? აი, რას მოასწავებს კონკრეტულად ბრიტანეთისთვის? ერთი მხრივ უკვე ვიცით, რომ გირვან კასტელინგის კურსი ბოლო 31 წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა, ეს უკვე ცნობილია. 8% დაეცა აქციები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დღესდღეობით, მაგრამ სხვა მხრივ, რას მოასწავებს ეს ნაბიჯი გულისხმობ უფრო დაუშვათ მოსახლეობაში განწყობის მხრივ? როგორ ფიქრობთ, ეს ნაციონალიზმი, ეს საკუთარ თავზე კონცენტრირება გაიზრდება?
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რითაც მოხერხდა კონსოლიდაცია და არაზნოა გამოსვლის სურვილებისა, იყო სამწუხაროდ ის პოპულისტური, ხშირად სრულიად უპასუხისმგებლო კამპანია, რომელშიც გასვლის მომსურნე პოლიტიკოსებმა პირდაპირს თქვათ გააშინეს ბრიტანელები უკონტროლო იმიგრაციის საკითხი. მე ვარწმუნე ყველას, რომ უმეტესობა, ვინც ხალი დაუჭირა გასვლას, ახმოვანებდა რაღაც მაღალი მატერიების სუვერენიტეტის დაბრუნებასა და ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ. ისინი პირველ რიგში იყო მოტივირებული იმიგრაციის საფრთხით და პირდაპირ ქსენოფობიით. ნაციონალიზმი გაღუდება ამის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად სვარა მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩემი აზრით ეს იყო სულიერ უპასუხისმგებლო და აი შიშის გამავრცელებელი კამპანია. შედეგი ჩემი აზრით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, უფრო დაწყებულია ნეგატიური შედეგების ვთქვათ გამოვლენა, იქნება უფრო სოციალური და ღრმა. არავინ არ იცის რეალურად ოდესმე დადგება თუ არა ის დრო, როდესაც ბრიტანეთი დამოუკიდებელი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმოების საშუალების მოპოვებით გაუმჯობესებს თუ არა კეთილ დღეობას, გაიზრდება თუ არა ეკონომიკური აქტივობა ბრიტანეთში. ეს ძალიან სათუა და ეს არავინ არ იცის, მაგრამ ნეგატიური ეკონომიკური შედეგები უკვე დღეიდან დაიწყო. ამის გარდა, როდესაც ბრიტანელებს ეუბნებოდნენ, რომ მათ უნდა დაიბრუნონ სუვერენიტეტი ბრიუსელიდან, რეალურად მიიღეს ის, რომ დღეს უკვე შოტლანდია აცხადებს იმ შესახებ, რომ მათ
მიიღეს
ახალი საბადი ბრიტანეთიდან გამოყოფის შესახებ ახალი რეფერენდუმის შესახებ საკითხის დაყენების თაობას. უფრო მეტიც, ჩრდილოეთ ირლანდიაში, სადაც რამდენი წლის განმავლობაში მიღწეული იყო მშვიდობა, ის საფუძველზე, რომ ჩრდილოეთ ირლანდიას პრაქტიკულად არ ჰქონდა არამარი საზღვარი დანარჩენ ირლანდიასთან, რომ ეს ერთი კუნძული მეტნაკლებად ერთ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სივრცეში მოექცა ევროკავშირის საინტეგრაციო პროცესების და წითელი პარასკევის შეთანხმების შედეგად 1967 წლის შემდეგ, ეს ყველაფერი დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ბრიტანეთს მოუწევს საზღვრის გავლება ირლანდიაში, ჩრდილოეთ ირლანდიასა და დანარჩენ ირლანდიას შორის, და უკვე ისინი მოთხოვნები ჩრდილოეთ ირლანდიაში, რომ დადგეს რეფერენდუმის საკითხი დანარჩენ ირლანდიასთან გაერთიანებისას არაფერი გამომდინარე.
ესე იგი ჩაჭური რეაქცია გამოდის, ხომ? ბრიტანეთი გამოეყო ევროკავშირს, შეიძლება შოტლანდიამ და ჩრდილოეთ ირლანდიამ დააყენონ ბრიტანეთისგან გამოყოფის საკითხი.
უკვე დააყენეს, ეს ახლოს კი აუცილებლად შეიძლება ამ რეფერენდუმის ჩატარებას ან ის მეტეს გამოყოფას, მაგრამ საკითხი დადგა სულეთ სერიოზულად.
მესმის.
ასე რომ ეს არის პირდაპირი შედეგი აი ამ გადაწყვეტილებას.
ბატონო,
ნეგატიური შედეგები საუბარი და ეს არ ეხება მარტო ბრიტანეთს, ეს ევროპასაც ეხება და საქართველოს ინტერესებსაც.
მაპატიე, შეიძლება ამაზე ცოტა მოგვიანებით კითხოთ, რას მოასავებს ეს საქართველოსთვის ან თუნდაც ევროკავშირის წევრებისთვის. მინდა გკითხოთ როგორც ბრიტანეთის მცოდნეს, ექსპერტს და მოყვარულს. აი, ევროპის ევროკავშირის დევიზია მრავალფეროვნებაში გაერთიანებული. აი, რა იყო ბრიტანეთის ადგილი ამ მრავალფეროვნებაში? რა განსაკუთრებული ადგილი ეკუთვნოდა აქამდე ბრიტანეთს?
ევროკავშირი, რომელშიც შედიოდა ბრიტანეთი, იყო უფრო უნიკალური, უფრო ძლიერი, როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად. ევროკავშირი ბრიტანეთის მონაწილეობით იყო ის გაერთიანება, რომელიც უფრო პრინციპულად იდგა თავის ურთიერთობაში რუსეთთან. ჩემი აზრით, ბრიტანეთის გამოსვლა დიდ საფრთხეს უქმნის ევროკავშირის პირველ რიგში რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. რუსეთი ბრიტანეთის გამოსვლას ხედავს როგორც შესაძლებლობას სულ მცირე მოკლევადიან პერსპექტივაში გააუქმებინოს ევროკავშირის სანქციები და ზოგადად გააძლიეროს თავისი გავლენა, რომელიც აქამდე არსებობდა და ბრიტანეთი ერთგვარად იყო ამისი კომპენსატორი. დღეს ეს ფაქტორი იხსნება და ევროკავშირი როგორც გაერთიანება და მეორე ხელთითო ბრიტანეთის სუსტდებიან აგრესიული რუსეთის წინაშე.
მაგრამ აი, კულტურულად გულისხმობ უფრო, ბრიტანეთი ხომ ასე თუ ისე მაინც ყოველთვის განზე იდგა დანარჩენ კონტინენტურ ევროპასთან მიმართებით. ბრიტანეთი შედარებით გვიან შევიდა ევროკავშირში 1963 წელს და რაც ძალიან ნიშანდობლივი, 1975-ში, ანუ გაწევრიანებიდან 2 წელიწადში უკვე გამართა რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გამოსვლაზე. მაშინ ეს რეფერენდუმი უბრალოდ უარყოფითი შედეგით დასრულდა და ახლა უკვე მეორედ გამართეს ბრიტანელებმა რეფერენდუმი. ეს ერთგვარად ამ დემოკრატიულობის კულტურაზეც ხომ არ მიანიშნებს ბრიტანელებს?
ბუნებრივია, მე არ მინდა იმის თქმა, რომ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოსვლას ხალხმა მისცეს მხოლოდ ანტიდემოკრატიულმა და შეუგნებელმა ადამიანებმა. ბრიტანეთი ნამდვილად არის დემოკრატიის სამშობლო, საპარლამენტო დემოკრატიის სამშობლო და დემოკრატიული კულტურა, რომელიც ბრიტანეთში 100 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა, უეჭველა თავის როლს თამაშობდა იმაში, რომ ბრიტანეთში სხვა ევროპულ ქვეყნებზე უფრო ადრე გაჩნდა ევროსკეპტიციზმი და არ იყო დავაწეული ხუთი კულტურული განსხვავების, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იმით, რომ ბრიტანეთი ყოველთვის ევროპის განაპირას მდებარეობდა როგორც გეოგრაფიულად, ისე პოლიტიკურად. ბრიტანეთში ნაგინოთთან საფუძვლიანად შეიძლება წარმოსწონდათ ბრიუსელის ზედმეტი ბიუროკრატიზაცია, ზედმეტი პოლიტიზაცია და ეკონომიკური გაერთიანების ძალიან სწრაფი ტემპით გადაქცევა პოლიტიკურ გაერთიანებას. 1975 წელს თქვენ ნახსენებ რეფერენდუმში ბრიტანელებმა ხმა მისცეს სწორედ ევროპის ეკონომიკურ გაერთიანებაში წევრობას. 90-იანი წლებიდან ეს გაერთიანება არის უფრო განსხვავებული იმისგან, რაც იყო 70-იანი წლებში. ასე რომ აქ ბოლომდე არალეგიტიმური არ იყო გასვლის ადვოკატთა პოზიცია, მაგრამ ჩემი აზრით გამოსავალი იყო არა გასვლაში, არამედ ევროკავშირის რეფორმირებაში, რომელიც სულად გარდაუვალია ევროკავშირის სულს კონდეს მომავალი. ასე რომ მე ვიტყვი შესაძლებლობების სახით, რომ ბრიტანეთი რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო განსხვავებული ფიზიკურათაც, პოლიტიკურათაც და კულტურულათაც. უბრალოდ ევროკავშირში გაწევრიანებით მან გააძლიერა ევროკავშირიც და თვითონაც გახდა კიდევ უფრო მეტად გახსნილი, კიდევ უფრო ძლიერი და გარდა კულტურულისა ის გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ბლოკის წევრი, რომელთან ერთობამ დაქცეულ, გაღატაკებულ ბრიტანულ 70-იან წლებში, რომელიც ვიხილეთ, მისცა საშუალება დაბრუნებოდა მსოფლიო სახელმწიფოს სტატუს, პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს სულად უდაოდ არის შედეგი ევროკავშირში ბრიტანეთის თანაშრომლობის.
და ცოტა არ იყოს ისეთი ქვეყნიდან, როგორიც საქართველო, უცნაურად ჩანს, რომ ვიღაცას უნდა საერთოდ ევროკავშირიდან გასვლა. საქართველო უცნებობს და ყველანაირ ძალისხმევას მიმართავს ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის, საუკეთესო შემთხვევაში გაწევრიანებისკენ მისწრაფვის. არადა ახლა ევროკავშირში ცენტრი დანული ძალებია გააქტიურებული, რაც აჩვენა ახლა ბრიტანეთი საერთოდ გადის ევროკავშირიდან. ეს დროებითი პროცესი ევროკავშირში ამ კრიტიკული თუ ევროსკეპტიკური ძალების გააქტიურება თუ დაშლის დასაწყისია?
მე მგონია, რომ ზარ არის დაშლის დასაწყისი, ეს არის დასაწყისი ახალი ფაზის ევროკავშირის ისტორიაში, კავშირის ისტორიაში, რომელიც მსოფლიოში ყველა დროის ყველაზე წარმატებული პროექტია მიუხედავად იმისა, რომ ეს აშკარად კრიზისში იმყოფება. მე შეგახსენებთ, რომ ევროპის ისტორიაში არ ყოფილა არასოდეს ამდენად ხანგრძლივი პერიოდი შვიდობის, სტაბილურობის და ეკონომიკური კეთილდღეობის განუწყვეტელი ზრდის. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დღემდე გავიდა 75%-ზე მეტი და ეს არის პირველი შემთხვევა ევროპის ისტორიაში, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში არათუ არ ყოფილა ომი, არამედ ევროპული ერები თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან და ამ თანამშრომლობის შედეგად სულ ყველამ მოიგო ეკონომიკურად, კულტურულად, პოლიტიკურად. მე ხას ვუსაურობ დიახ, ევროკავშირის ჭირდება რეფორმირება და შეიძლება ერთადერთი პოზიტიური რეალიზაციის აი ამ გადაწყვეტილება შეიძლება მოყვეს იყოს სწორედ სტიმული, რომელიც დროს ბრიუსელმა უნდა მიიღოს და გადადგას ენერგიული მიზან მიმართული ნაბიჯები ევროკავშირის რეფორმირების.
დიახ, ეს აი საქართველოს ემინდოდა სწორედ ახლა კიდე ერთხელ მეკითხა.
დიახ, საქართველოს ჩვენთვის ჩემი ღრმართმენ არაფერი არ იცვლება. ზუსტად იმ მიზეზების გამო, რომელიც მე ჩამოთვალე, რასაც წარმოადგენს ევროკავშირი, საქართველომ უნდა აგრძელოს თავისი აქტიური მოძრაობა ევროკავშირის მიმართ, როგორც კითხავენ, როგორც ყველაზე წარმატებული ეკონომიკური და პოლიტიკური პროექტის მიმართ, რადგან ჩვენი ალტერნატივა განსხვავებით ბრიტანეთისგან, ჩვენი ალტერნატივა ევროკავშირის ალტერნატივა არის ევრაზიული კავშირი. კავშირი არადემოკრატიული ღარიბი ქვეყნების, რომლებიც იქნებიან ჩაკეტილი რუსულ დომინანტურ სივრცეში, რომელიც ყველაფერს იმისთვის, რომ არ მოგვეცეს არათუ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რუსეთს ჭირდება სუსტი, როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად მეზობლები, რათა გააგრძელოს თავისი კონტროლი და დომინირება. ბრიტანეთს გარწმუნებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით შეცდომა იყო და ბევრს დაკარგავს, ბრიტანეთს არაფერი განსაკუთრებული არ გაემართება, მას შეუძლია მართალია რაღაცა ხანი დაჭირდება ამას, მაგრამ თავი გაიტანოს ევროკავშირში წევრობის გარეშე. არსებობს ამის პრეცედენტები, რაც ნორვეგია, შვეიცარია გარეგან თანამშრომლობენ ევროკავშირთან და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყნები არიან. ბრიტანეთი მეორე დაკარგავს საკმაოდ ბევრს გასვლის შედეგად, მაგრამ ბრიტანეთი არ დაიკარგება, მას აქვს ალტერნატივები. ის ისტორიულად არის მაგალითისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ახლო პარტნიორი
და არის ნატოს წევრი და ამხრივ არაფერი იცვლება ნატოს.
არის ნატოს წევრი, აქედან გამომდინარე არც ეკონომიკურად, არც უსაფრთხოების თვალსაზრისით ბრიტანეთი არ ჩავარდება რაღაც გამოვლენ მდგომარეობაში. მე არც არ თვლიდი, რომ ევროკავშირიდან გამოსვლა ბრიტანეთს დაღუპავს, მე უბრალოდ თვლიდი, რომ ევროკავშირი მე შესაძლებლობებს აძლევდა ბრიტანეთს ამაზე შემდეგ უაპარაკოთ კონკრეტიკა, ასე ვთქვათ, თუ რატომ არის
ევროკავშირში. შემდეგ ჯერზე დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნები, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ბატონო გიორგი. სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო, ჩვენი მეათე სტუდიის სტუმარი, ბატონი გიორგი ბადრიძე. ის გახლავთ, როგორც მოისმინეთ, ბრიტანეთის საუცხო მცოდნე და მოყვარული და წინა დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ელჩიც იყო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ ერთი ანონსი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ესა მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
დიდი ხანი არ არის, რაც სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოჩნდა გრაფიკოს დიზაინერის ბექა ბერიძის ნამუშევრები. ქართული სიტყვები, რომლებიც იმ საგანს თუ გრძნობას გამოხატავს, რომელსაც ეს სიტყვა აღნიშნავს. ეს ნამუშევრები მოკლე დროში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ბექა შეკვეთებს და თოვნებს ვერაუდის. ზოგი ლოგოს დამზადებას თხოვს, ზოგი ძალიან პირადულ საჩუქარს. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ელაპარაკა ბექა ბერიძეს.
რამდენიმე დღის წინ Facebook-ში გამოჩნდა შესმიერ გაფორმებული ქართული სიტყვები. შეიძლება ითქვას აფეთქდა სოციალური ქსელი, ყველას ძალიან მოეწონა და ამიტომ მინდა კითხო ამ ნამუშევრების შესახებ. როგორ მოგივიდა საერთოდ იდეა და მიზანი რა იყო, როგორ დაიწყე კეთება?
თავი დავნახე ანალოგიური ნამუშევრები უცხოელების. Ну არის ესეთი ტიპი კორეელი დიზაინერი, რომელიც არის ამ საქმის ღმერთი. ჯილი ესეთი დიზაინერია და იმას აქვს ძალიან მაგარი ნამუშევრები ამ თემაზე. იმის მერე თუ რაღაც უყურებდი ძალიან დიდი ხანი ვფიქრობდი და შემდეგ მოვიდა რომ რატო ქართული არა.
რატომაც არა, ხო?
კი, ის ლათინური ანბანით აკეთებს ინგლისური სიტყვები.
ბევრი ვფიქრე, აი რა სიტყვა შეიძლება შეგერჩია მაგალითად, ან რომელიასო რისთვის მიგემს გავსებინა.
თავიდან რაღაც საერთოდ გართობის მიზნით დავიწყე, არ ვაფშედი ეს ბევრის გაკეთებას.
პირველი რა გააკეთე თუ გახსოვს?
პირველი მე მგონი ყავახ გავაკეთე.
როგორ არჩევდი სიტყვებს? როგორ ამსგავსებდი აი თითო ასოს იმ საგანს, რომელსაც თქვა ეს სიტყვა გამოხატავდა?
ანუ რასაც ყოველდღიურად ვეხებით ან კონტაქტი გვაქვს, ფიქრობდი რაღაც ისეთი სიტყვები გამეკეთებინა. თავიდან ამიტომ რაღაც მე მგონი ყავა გავაკეთე, ზუსტად არ მახსოვს.
კომპიუტერში არაკეთებ ისე ხატავდი?
არა, თავიდან კომპიუტერში არა. ეგ არის თავი, ეგ არის რომ ეგრე არ გააკეთო რაღაც.
თვითონ ქართული ანბანის მოხაზულობა აი რამდენად იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას? ალბათ თავიდან ამაზე ფიქრობ.
კი, ანუ მეც არ ვიცი.
შეიძლება თუ არა გავდეს ხოლმე მაგალითად ნაყინს.
ანუ მეც ბევრი რამე აღმოაჩინე, მე რომ რაღაც თითქოს კოდებიდეს სიტყვებში. რაღაცას რო ფიქრობდი, რაღაცა მეც თვითონაც მიკვირდა, რომ აი როგორ დაემთხვა ეს, რომ აი ზუსტად ესე მინდოდა, რომ ეს გამომსვლოდა და იმასო შემდეგ ეს მოხდა და რა კარგია. რომელ სიტყვასაც ვაკეთებ, ის სიტყვა მიწერია, რა ვიცი, მილიონჯერ ერთი და იგივე. სანამ რაღაცა ჩავეჭიდები, ძალიან ბევრს ჩავბნი ერთ სიტყვას, რა ვიცი, ძალიან ბევრს ჩავწერ და ვუყურებ მე.
რამდენი სიტყვა დააგროვეს?
დაახლოებით მაქ 50-მდე მაქ დაახლოებით.
ჩვენ ყველას გვახსოვს კამპანია წერე ქართულად. თუ არის დაკავშირებული როგორმე, ვთქვათ, ეს შენი ნამუშევრები პროექტი, რა შეიძლება უწოდოთ, ვთქვათ, იმ კამპანიასთან რაღაცნაირად თუ ებმის, იმიტომ რომ იქაც ქართული ანბანის რაღაც პოპულარიზაციაზე იყო.
ანუ უბრალოდ თემატურად ებმის, თორე რა ვიცი, სხვანაირად ჩემთვის გავაკეთე ესე და მე თვითონ მივაბი თემატურად, რა ვიცი.
გარდა იმისა, რომ შენ მიიღე რაღაც ამონება და გააკეთე და შექმენი, რა შეიძლება გქონდეს სხვა მიზანი? დღეს თუ ფიქრობ, თქვათ, ამაზე ყველა ასოზე შეიძლება გააკეთო თუ რაღაც სამომავლოდ ფიქრობ რამე რაღაცაში რომ ჩაჯდეს? არ ვიცი,
შეიძლება რაღაც ესე ნაფიქრი მაქვს ეგენიც ამბანის მიხედვით, რაღაც დედაინის მაგვარი რაღაც გავაკეთო თუ როგორ უნდა თქვა, ყველა ასოზე რომ იყოს რაღაც სიტყვა და რაღაც დაიბეჭდოს რაღაც, რა ვიცი, შეიძლება ეგეც რაღაცები თუ ვინმე დაინტერესდება.
შარშან 13 ივნის შენ ასევე გააკეთე ბეგის ლოგო, ხო? ეს გვახსოვს. მოგვიდეს მინდოდა მეკითხაი შენი აზრით, თქვათ, რამდენად შემოქმედებითი და ნიჭიერი ლოგოები იქნება დღეს საქართველოში და იგივე იმ ქართულ აქცენტებს რამდენად სვამენ დიზაინერები, ვინც აკეთებს ამას?
ხოლმე მე შევცდილობ რა რაღაც ქართული რაღაცები გავაკეთო ხოლმე, თორე უცხოელები ისედაც ბევრია და აწვევი რაღაც ქართულებს და
ანუ ეს ჯერჯერობით ჩვენთვის გართობაა, როგორც ხვდები, ხო? თუ უფრო მეტი დატვირთვა აქვს?
ხამდე რაღაც გართობა იყო და ეხლა უკვე რაღაცა სერიოზული გახდა.
შენ თუ გაქვს ამ სიტყვებიდან საყვარელი, ყველაზე მეტად რომელი მოგწონს, რომელს დაასახელებ?
რავი, რაღაც ლუდი რა ყველას წარმოეწონა მეც, ანუ 400-ა და 4-ვე რაღაც გამოყენებადია. ზოგი ისეთი სიტყვაა, რომ რაღაც 300 არის გამოყენებული იმ რაღაც ილუსტრაციისთვის და დაუშვა ტყავაში ორი სიტყვა და რომელიც ფინჯანს ქმნის და ლუდი ისეთი გამოვიდა იგივე ნაყინი, რომ ყველა ასოცი რაღაცა მთლიანად ილუსტრაციაა შეკრული.
და თუ გაქვს რა ეს გეგმები მახლო მომავალში რაც უკავშირდება ამ საქმეს გრაფიკულ დიზაინს? ანუ ესეთ შენ ძირითადი საქმე რო გახდეს, თუ გიფიქრია ამაზე?
ძირითადი საქმე რაღაც ხრი არის კიდეც. აკადემიაში ვარ და ხშირი შეხება მაქვს და რა ვიცი, სულ მაქვს რაღაც პატარ-პატარ რაღაცები და მომავალში რა ვიცი, მინდა რომ მეტი ვისწავლო ალბათ უფრო ამ სფეროში.
ამბობს გრაფიკოს დიზაინერი ბექა ბერიძე, მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბრიტანეთში რეფერენდუმის შედეგებთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც აიკითხავთ, რომ ბრიტანელთა უმრავლესობა მხმამისს ევროკავშირთან ქვეყნის გასვლას. ეს არის დემოკრატიული გადაწყვეტილება, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ, თუმცა პირადად მე ვუერთდები ჩვენი კონტინენტის იმ ლიდერებს, რომლებიც სინანულს გამოთქვამენ ამასთან დაკავშირებით, თუ განაცხადა კვირიკაშვილმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს იმედი აქვს, რომ დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმი ევროპას გამოაფხიზლებს. დიდ ბრიტანეთში გუშინ გაიმართა რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებს უნდა გადაეწყვიტათ მათი სახელმწიფოს ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის საკითხი. მოსახლეობის 52% მიემხრო ევროკავშირის დატოვებას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა შესაძლებლობის შესახებ, რომ ინდოეთი და პაკისტანი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას შეუერთებიან 2017 წელს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პოზიცია ალიანსში უცვლელი დარჩება მიუხედავად გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობის გადაწყვეტილებისა დატოვონ ევროკავშირი. ბოსნიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მათი მიზანი არ შეცვლილა და მიუხედავად რეფერენდუმის შედეგისა, ბლოკში გაერთიანება დარჩება ბოსნიის მიზნად. სირიის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი გაეროს მიმართავს თხოვნით, გამოიძიო მბრალდება, რომ რუსეთმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა კასეტური და აალებადი ბომბები სირიაში. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიან ვიზიტად ესტუმრა სომხეთს.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაუწყებლობას, განვაგრძობთ ხოლკვირულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 10 წლის წინ გიორგი ლობსანიძემ ორი მნიშვნელოვანი პრემია მიიღო ყურანის ქართულად თარგმნისთვის. საქართველოში ლიტერატურული პრემია საბა და ირანში სახელმწიფო პრემია წლის წიგნი ყურანისტიკაში უცხოეთში გამოქვეყნებული საუკეთესო ნაშრომისთვის. თუმცა 2-ოდე დღის წინ სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთმა რუსულენოვანმა ირანულმა სააგენტომ გაავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ თეირანში წმინდა ყურანის 24 გამოფენაზე წარდგენილი იქნება ყურანის პირველი ქართული თარგმანი, რომლის ავტორი ფერეითნელი იმამ ყული ბათავანია. ამ ინფორმაციის გავრცელებას გიორგი ლობსანიძის მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. არაბულიდან ყურანის პირველი ქართველი მთარგმნელი ამტკიცებს, რომ პირველობის უსამართლო დაჩემების გარდა ყურანის მორიგი თარგმანისას საავტორო უფლებების დარღვევით გამოყენებული იქნა მისი თარგმანი, რომლის მიხედვითაც გასორდა და გარედაქტირდა უხეირო ქართულით ნათარგმნი ტექსტი. ლობსანიძის თქმით, საავტორო უფლებების უხეში დარღვევით დაისტამბა ყურანის კიდევ ერთი ქართული თარგმანი სტამბოლში 2012 წელს. ამ თემით ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილიც დაინტერესდა.
გიორგი ლობჟანიძემ არაბულიდან ყურანის თარგმნა 1994 წელს დაიწყო. 12 წლის შემდეგ კი კავკასიური სახლისა და ფონდ ჰორიზონტის შეწევნით დღის სინათლე იხილა ყურანის პირველმა ქართულმა თარგმანმა, რომელსაც მთარგმნელის ასგვერდიანი შესავალი და განმარტებების ვრცელი კორპუსი ახლავს. გიორგი ლობჟანიძემ ყურანის ეს თარგმანი ილია ჭავჭავაძეს მიუძღვნა.
ბისმილლაჰი რაჰმანი რაჰიმ, ალჰამდულილაჰ რაბბილ ალამინ, რაჰმან რაჰიმ. სახელით ალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობლისა, ქება ალაჰს უფალ სამყაროთა, მოწყალესა, მწყალობელსა, სამსჯავროს დღის მბრძანებელსა, მხოლოდ შენაგმონებთ და მხოლოდ შენ გთხოვთ შეწევნას, გვიწინამძღვრა პირდაპირი გზით, იმათი გზით, რომელთაც მიეცი მოწყალება არაშერის ხულთა და არცა გზააბნეულთა.
გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ყურანის თარგმანზე მუშაობის დროს უკიდურეს სიდუხჭირეში უწევდა ცხოვრება. საწერი მაგიდაც კი არ მქონდაო, ამბობს ის. თუმცა მთარგმნელის ნებისყოფისა და თავდაუზოგავი შრომის წყალობით ორიგინალიდან თარგმნილი პირველი ყურანი დაიბეჭდა 2006 წელს. პეტრე მირიანაშვილის მიერ ფრანგულიდან თარგმნილი ყურანის 100 წლის თავზე. 10 წლის შემდეგ კი გიორგი ლობჟანიძე მის და გასაოცრად კითხულობს ცნობას იმის თაობაზე, რომ ირანში გამოიცა იმამ ყული ბათავანის მიერ შესრულებული ყურანის ქართული თარგმანი, რომელსაც რუსულენოვანმა ირანულმა სააგენტომ რატომღაც პირველი ქართული თარგმანი უწოდა. გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ იცნობს ამ თარგმანს ჯერ კიდევ ყურანზე მუშაობის პერიოდიდან, როცა პარალელურად ირანის საელჩოშიც მუშაობდა.
მაშინდელ მაილშმა მთხოვა ფრაგმენტები მაჩვენა და მთხოვა შემეფასებინა ერთი ფერეიდნელი კაცის თარგმნილი ყურანი. ეს ის ფრაგმენტები იყო ფერეიდნულ ქართულზე, ხშირად ძალიან სასაცილო, თქვათ, დღევანდელი ქართველის ყურისათვის, იმიტომ რომ დიალექტი აბსოლუტურად განსხვავებულია სპარსული ტერმინებით და სიტყვებით სავსე, და კაცმა იქიდან დავინახე, რომ ამ ადამიანმა არ იცის ქართული, იცის მშობლიური ფერეიდნული დიალექტი და ამის მიხედვით რაღაცა საკეთ მაშინ ელფს ვუთხარი, რომ ამას სალიტერატურო ქართულისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება, თუ გამოსცემთ ასეთი სახით, ავთენტური სახით, როგორც ამ თარგმნელმა, შეიძლება იყოს საინტერესო ფერეიდნული ქართულის მკვლევართათვის, ფერეიდნულის როგორც დიალექტის. და მაშინ მითხრა ბატონმა ელჩმა, რომ არა, რასაკვირველია, ეხლა ეს უბრალოდ სასაცილო იქნება, ჩვენ არ გვჭირდება ფერეიდნულ ქართულზე გაკეთებული ყურანი, ჩვენ გვჭირდება ყურანი სალიტერატურო ენაზე.
გიორგი ლობჟანიძის თქმით, სწორედ ამ ფერეიდნულ დიალექტზე თარგმნილი ყურანის სალიტერატურო ენაზე გადაწყობა და გადაკეთება იტვირთა თავზე ქართველმა რედაქტორმა, რომელსაც 2012 წელს დაუკავშირდა ყურანის თარგმანისა და გავრცელების ირანული ორგანიზაცია. თუმცა გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ ირანში ყოფნისას ნაცნობი ირანელისგან, რომელიც ასევე ჩართული იყო ყურანის თარგმნის საქმეში, შეიტყო ისიც, თუ როგორ წარიმართა თარგმანის ლიტერატურულ ქართულზე გადაწყობის პროცესი.
მითხრა, არა, საქართველოში ჩავიტანეთ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გავასწორებინეთ. ვინ გაასწორა, რომ დაინტერესდი? იცოდნენ არაბული. არა, დაიდეს შენი თარგმანი და იმის მიხედვით გაასწორეს. ცხადია, იქვე გამოვთქვი პროტესტი, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ, ადამიანის თარგმანი დაიდო, იმის მიხედვით გაასწორო, როცა თუნდაც გამსწორებელმა წარმოდგენა არ აქვს არაბული ტექსტის შესახებ, ეს ხო ყურანია. მითხრეს ერთი ჩემი ძველი მეგობარი და ნაცნობი, იმის სახელი, რომ აი ეს ვეუბნები, რომ ეს ადამიანი არის ირანისტი, ყურანი არის არაბული. ხო, როგორ გააკეთა? ერთი სიტყვით აი ასე მოხდა, რომ მათ გამოიყენეს ჩემი თარგმანი.
თუმცა ბათავანის თარგმანის ქართველი თანარედაქტორი, საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომელი, ირანისტი რუსუდან რამიშვილი უარყოფს გიორგი ლობჟანიძის ბრალდებას. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან განაცხადა, რომ არ სურს არანაირი კომენტარის გაკეთება, უარი გვითხრა ჩაწერაზე, რადგანაც ის ოფიციალურად არ არის რედაქტორი და შესაბამისად არანაირ პასუხისგებლობას არ იღებს. თუმცა საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საიტზე რუსუდან რამიშვილის სამსახურებრივ ბიოგრაფიაში მითითებულია 2012-2016 წლები, ყურანის რედაქტირება, ყურანის თარგმანისა და გავრცელების ორგანიზაცია, ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ქალაქი ყუმი. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გიორგი ლობჟანიძესთან კამათისას რუსუდან რამიშვილმა დაწერა:
მე მომიტანეს ყურანის თარგმანი ქართულად საშინელ მდგომარეობაში, ყველა თვალსაზრისით, და მთხოვეს რედაქტირება. ქართულ ტექსტს პარალელურად ახლდა სპარსული ტექსტი და ამის მიხედვით გავასწორე. ქვენი ყურანიც მინახავს და არა მარტო მინახავს, საფუძვლიანად ვიცნობ ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის ენობრივი. სხვა ქართული თარგმანებიც მინახავს და რამდენიმე ყურანი სპარსულ ენაზე. რაც შეეხება მოხსენიებას, ყურანის ტექსტში მათ ვერ ჩავურთავდი, უკაცრავად მე არ გამისწორებია, რედაქტირება გაუკეთე. ისიც იმ მიზნით, რომ იმ პირველადი სახით გამოქვეყნება შეურაცყოფა იქნებოდა ქართულისათვის.
რუსუდან რამიშვილის ამ პასუხმა არ დააკმაყოფილა გიორგი ლობჟანიძე. გძარცვამენდა თან შეურაცყოფას გაყენებენო, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას და არ გამორიცხა საავტორო უფლებების დარღვევის გამო სასამართლოში ჩივილი. თუმცა გიორგი ლობჟანიძემ ისიც თქვა, რომ პირველად არ გაუძარცვავთ და ნიმუშად დაასახელა სტამბოლში 2012 წელს გამოცემული ყურანი, რომლის მთარგმნელი რეზო მიქელაძია, სტამბოლის მარმარას უნივერსიტეტის მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემიის კურსდამთავრებული.
მატრიცად ყალიბად აღებულია ჩემი თარგმანი, სხვა ქართული თარგმანები რაც არსებობს, ანუ მილიანაშვილის 100 წლის წინათ გამოცემული ქართული თვალსაზრისით შესანიშნავი თარგმანი, ჩემი თარგმანი აპოლონ სილაგაძის მიერ თარგმნილი იქამდე სადამდისაც თარგმნილი აქვს. ესენი შეერთებულია ერთმანეთთან რაღაცა გაუგებარი პრინციპით, გაფუჭებულია ტექსტის მთლიანობა, იმიტომ რომ ახლა როდესაც ერთი კაცი თარგმნის ყურანს, ვთქვათ, მან იცის როგორ დაარეგულიროს რიტმი, ელემენტარულად როგორ გამართოს ტექსტი ისე რომ იყოს უნიფიცირებული, როგორ მისცეს ამას აკადემიური სახე, და როდესაც შენ იღებ რაღაც ნაწილს იქიდან, რაღაც ნაწილს აქედან, რაღაცა აფუჭებ ყველაფერს საერთოდ იმის მიხედვით, ვთქვათ, რაც დადო, არ იცის არაბული და რაც მთავარია, არ იცის ქართული. და არის ისეთი რაღაცა, თუ რამე შეიცვალა ვთქვათ ჩვენი თარგმანიდან დაახლოებით, არავის ეგონოს რომ უტრირებას ვახდენ, დაახლოებით არის აი ესეთი ცვლილებები: მამამ მევიდა, დედამ წევიდა.
გიორგი ლობჟაინძე ამბობს, რომ ზომიერი არქაიზაცია, რომელიც მას გამოყენებული აქვს თარგმანში, ან ვერ არის გაგებული, ან მოშლილია. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტმა თეონა სუხიაშვილმა სპეციალური კვლევა მიუძღვნა თურქეთის დიანეთის ფონდის და სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მიერ დაფინანსებული ყურანის თარგმანის კვლევას და აღმოაჩინა პლაგიატის არაერთი ნიმუში.
ძრავად, როგორც პეტრე მერიანაშვილის თარგმანიდან, გიორგი ლობჟაინძის თარგმანიდან, ასევე აპოლონ სილაგაძის თარგმანიდან, როგორც ჩანს გიორგი ლობჟაინძის თარგმანიდან ყველაზე მეტი აღებული ნახან სრულიად აქვს ნათარგმნი. პეტრე მერიანაშვილის ეწყობა დაიწუნა რაღაც მიზეზების გამო, რამდენიმე ფრაგმენტი და რამდენიმე აი აქვს აღებული. ეს ბატონი აპოლონისგან ასევე წყობა, თარგმნის სტილი აქვს შენარჩუნებული, ინვარიატული წყობა აქვს შენარჩუნებული და გადმოღებული, გარდა ამისა აი ები არის გადმოწერილი ხან ერისაზ ოსანას სიტყვასიტყვით. შირია რომ ბატონი გიორგის თარგმანიდან აქვს რაღაცები სიტყვების შესული სტილი, იგივე აქვს უფრად რაღაც სიტყვები აქვს შესული და ამიტომ ხშირად არეულია აზრი.
თეონა სუხიაშვილმა თარგმანებიდან მითვისებული წინადადებები შემდეგნაირად დააჯგუფა: პირველი, აიების თარგმანები, რომლებიც იდენტურია წინამორბედი თარგმნელების მიერ შესრულებული ნამუშევრებისა; მეორე, აიები, რომლებიც უწინდელი თარგმნელების თარგმანების ნარევია; მესამე, აიები, სადაც სრულად არის შენარჩუნებული წინა რომელიმე თარგმნელის სტილი და სტრუქტურული წყობა; მეოთხე, აიები, რომლებშიც აქა-იქ პერიფრაზულად აქვს გადაკეთებული ტექსტი. შედარების მაგალითი გიორგი ლობჟაინძის 2006 წლის და რეზო მიქელაძის 2012 წლის თარგმანებიდან. გიორგი ლობჟანიძე:
მათგულებში სნეულებაა. ალაჰი გაუძლიერებს მათ სნეულებას და სწორედ მათ სასჯელი მტანჯველი, რადგან ცრუობენ.
რეზო მიქელაძე:
მათ სენი აქვთ გულებში. ამ სიცრუის სანაცვლოდ ალაჰი მათ გაუმწვავებს სენს, რის გამოც უაღრესად მწარე სასჯელი მოელით.
რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა ყურანის მთარგმნელს რეზო მიქელაძეს, რომელმაც თქვა, რომ არ წაუკითხავს გიორგი ლობჟაინძის მიერ თარგმნილი ყურანი, თუმცა მოგვიანებით დაზინა, რომ თითქმის ყველა გვერდზე იპოვნის შეცდომას, იმიტომ რომ გიორგი ლობჟაინძე არ არის მუსლიმი თეოლოგი.
მე დღეს ამ თუთას წარმოვადგენ საქართველოში, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს განათლებისა და ფესვის განყოფილებას შემდგომელობ, ამ სამმართველოს დაფუძნებელ და მე არ საინტერესოს, რომ ბატონი გიორგი და ამ თქვას იმ მეცნიერებმა და ჩვენი ყურანი რაციონ გავაკეთეთ იმასთან მევაწევაში, მაგრამ დაიკითხონ ან იმისთვის არ გამიკეთებია, რომ ეს ვიღაცამ უნივერსიტეტში მიიღოს, ეს ქართველი მუსლიმებისთვის გაკეთდა, იმიტომ რომ ქართველ მუსლიმებს ყოველთვის ჰქონდა ეჭვი იმასთან მევაწევაში, რაც გაუკეთე, რაც გააკეთეს არამუსლიმებმა. და ეს ბუნებრივიც ალბათ, ეხლა მე რომ ავიღო და ბიბლია ვთარგმნო, წარმოიდგინეთ, რომ როგორი ეჭვი აუჩნდება საზოგადოებას, ქრისტიან მხარეს.
რეზო მიქელაძემ კატეგორიულად უარყო პლაგიატის ფაქტი და განაცხადა, რომ არაპირებს არავისთან, მათ შორის გიორგი ლობჟაინძესთან კამაცა და დაპირისპირებას. თუმცა შესაძლოა რეზო მიქელაძეს მაინც მოუწიოს გიორგი ლობჟაინძესთან დაპირისპირება, თუ კი ეს უკანასკნელი სასამართლოში საავტორო უფლებების დარღვევის გამო იჩივლებს.
ჯერ კიდევ ფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება ღირდეს სასამართლოში შეტანა, უბრალოდ მე გავეცნობი კანონმდებლობას და თუ ქართული სასამართლო არ, მე მაქვს საშუალება რომ უბრალოდ ჰაგის სასამართლოში წავიღო ეს, იმიტომ რომ შუაში არის საერთაშორისო ფონდი, რომელმაც ეს 4 წლის განმავლობაში დააფინანსა ეს სინამდვილეში 12 წლიანი პროექტი. ასე რომ რაღაცა მექანიზმები ჩემთვისაც არის, მაგრამ ამ ეტაპზე შეიძლება სრულიად საკმარისი იყოს ელემენტარულად ბოდიში, ამ ეტაპზე ბოდიში და ამოღება ყველა იმ თარგმანისა, რაც ესე უკანონოდ არის გაკეთებული. მაგრამ ბოდიში უნდა იყოს ოფიციალური და დადასტურებული, რომ გამოიყენეს ეს თარგმანი.
ამბობს გიორგი ლობშანიძე არაბულიდან ყურანის პირველი ქართველი მთარგმნელი მაშვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა. ასევე ჯიმშერი ირანში ტელეფონით დაუკავშირდა ისლამის აქბარ მოყადარის. იმის გასარკვევად თუ რა კავშირი აქვს მას ყურანის სიმთარგმანთან, რომლის ავტორადაც სახელდება ფერეითნელი იმამ ული ბათავანი.
ჩვენთან სტუდიაში იყო მოსული გიორგი ლობჟანიძე, სადაც მან გამოთქმა ესეთი მოსაზრება, რომ აი ეს ყურანი, რომელიც ბათავანმა თარგმნა, ხო, აი მისი რედაქტირებისას გამოყენებული იყო მის მიერ თარგმნილი ყურანი. აი ესე ყალიბივით ჰქონდათ მატრიცასავით აღებულიო და ესე არედაქტირესო. და მან ეს მოსაზრება გამოთქვა იმაზე დაყრდნობით, რომ თვითონ თარგმნელმა არ იცის, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული ქართული, აი სალიტერატურო ქართული, ხოლო ვინც არედაქტირებდა, მე მეგონა ქალბატონი რუსუდანი იყო და აი ფეისბუქზე კამათისას რუს ქალბატონი რუსუდანი ისე პასუხობდა, თითქოს ის იყო რედაქტორი. ქალბატონმა რუსუდანმა კიდე არ იცის არაბული. ხო და ნუ აი ის ამბობს, რომ ჩემი ყურანი გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, გალიტერატურებისთვის, აი ბათავანის თარგმანისას. როგორ უპასუხებდი თქვენ?
მე საბუთენება აქვს ყურანზე, როდეს დაიბეჭდა ის ყურანი თავიდან და ჩვენ საქმე ის ჩვენ გავაკეთეთ. ლიანაც საბუთები მზად არის და მომავალში მე თბილისში რო ვიქნები მთლიანად ეხლა რაც შევასწორებ ხელიდან და ის ყურანი რო თავიდან თარგმნა ბატონ იმამ ყოლის ყველა საბუთები მზად არის და არც ერთ სიტყვა და არც ერთი ამე ამის ყურანზე აღებული არ არის. ამიტომ ის ყურანი მიღებული არ არის ირანში.
იცით
და თვითონაც ისის.
აქ იმაზე არ არის საუბარი, ირანში არის თუ არა მიღებული. აი თქვენ რედაქტორი ბძანდებით, ხო? თქვენ უნდა იცოდეთ როგორც ფილოლოგმა ისე ქართული, ხო, რომ ეს ქართულად იყოს ადეკვატური თარგმანი, ხო? აი თქვენ როგორ გაარედაქტირეთ? აი ახლა უკაცრავა ჩვენი საუბრიდანაც, ხო, ქართულს
ეკავათ ვერ საუბრობთ. და ქალბატონ რუსუდანი ერთად ვიხავით ერთ ადგილზე. მე ცოტა ქართული ვიცი, მაგრამ მე თეოლოგია ვარ და ჩემ ცხოვრება ისლამის დიდი მეცნიერი ვარ ისლამის. 25 წელი მე გავამთავრე ისლამის თემაზე. და არც ლობჟანიძე და არც არავინ ჩემ დოლი არ იცის ისლამი და არ იცის საერთო. და მე და ქალბატონ რუსუდანი ერთად დავჯდით ერთ ადგილზე და შევასწორეთ რაც შესომები იყო.
მე როგორც გავიგე, თქვენ არაბულს ფლობთ კარგად, ქალბატონი რუსუდანი ქართულს.
დიახ.
და ასე იშრომეთ.
არაბული მარტო არა, მე მეცნიერი ვარ, ისლამის მეცნიერი ვარ.
ბატონო აკბარ, კიდევ ერთხელ ობძანოთ, აი ლობჟანიძის თარგმნილ ყურანთან რამე კავშირი თუ აქვს იმამ ყული ბათავანის თარგმანს?
უნდა ნახონ, მე ამ ყურან ლობჟანიძეს ყურანი ჩვენ ახლოს არ იყო და ჩვენ საქმე არ ქონდა ამის ყურანთან. თავიდან მე მეცნიერი ვარ. ყურან ლობჟანიძეს ყურანი საერთო შუაში არ ყოფილა, საერთო. 25 წელი გამთავრებული მას ისლამის თემაზე. მე დიდი მეცნიერი ვარ ჩემ საქმეზე და შეიძლება ის თარგმნელი მე არ ვარ.
მე თქვენს ეჭვი არ შემაქვს რომ თქვენ ყურანს არ იცნობთ კარგად? მე უბრალოდ ქართულის ადეკვატური ქართულის ცოდნაზე გელაპარაკებით.
ხო, გასაგებია, მაგრამ ჩემ გვერდზე იყო ვინ ქალბატონ რუსუდანი, ის ძალიან კარგად ქართული იცის და სარსული ციცის.
ქალბატონი რუსუდანი რედაქტორია ასევე?
ერთად შევასწორეთ რაც რო იყო.
ამბობს აქფარ მოყადასი, ისლამის მეცნიერი, რომელიც აცხადებს, რომ ქართულ ირანისთან რუსულთან რამიშულთან ერთად არის იმამ ყული ბათავანის მიერ თარგმნილი ყურანის რედაქტორი. მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ახლა კი გავაგრძელებთ პარასკევის სახამოს პროგრამას ხოლგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში იმყოფება მარველ კომიქსის ერთ-ერთი ცნობილი ავტორი, კომიქსების სუპერ გმირების მხატვარი და მწერალი დევიდ მაკი, რომელიც ახალგაზრდებისთვის გამართავს მასტერ კლასებს. მანამდე უსასამ იმნის მისი ნამუშევრებისა და წიგნების გამოფენა მოეწყო ხელოვნების სასახლეში. გამოფენა, რომელიც ერთ კვირას გასტანს, უკვე დაათვალიერა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა. ის კომიქსების ავტორსაც ესაუბრა.
ანის ცალფეხზე ბეტმენი აცია და ცალფეხზე სუპერმენი. უფრო ზუსტად წინდები აცია ბეტმენისა და სუპერმენის გამოსახულებით. ანუ 20 წლის ანის წესით და რიგით კომიქსები უნდა უყარდეს და კიდევ ის პერსონაჟები, რომლებიც რამდენიმე ათეული წლის წინ ჯერ კიდევ კომიქსებიდან გაიცნო მსოფლიომ და მერე ფილმებიდან და სერიალებიდან. ანი კომიქსებს ინტერნეტ მაღაზიებიდან იწერს. მისი საყვარელი პერსონაჟი დეარდევილია. ანის გაუმართლა. ახლა ის დევიდ მაკის იმ ამერიკელი არტისტის გამოფენაზეა, რომელიც ამერიკული კომიქსის ერთ-ერთი პოპულარული პერსონაჟის დეარდევილის მხატვარი და მისი საგმირო ამბების მწერალია. ანი და მისი მეგობრები თავადაც აპირებენ კომიქსებზე მუშაობას. ამბობს, რომ იდეა უკვე მოფიქრებული აქვთ. მოქმედება გამოგონილ სამყაროში განვითარდება. ანი კომიქსების მსგავსად ძალიან მოკლედ ლაპარაკობს, ისე მოკლედ როგორც კომიქსების პერსონაჟები, ეგრეთ წოდებულ ღრუბელში ჩასმული სიტყვებით.
ძალიან მიყვარს კომიქსები და ძალიან გამოშარდა რომ გავიგე რომ დევიდ მაკი ჩამოდიოდა. დეარდევილის ბევრი ნახატი აქვს ნახატული. დაახლოებით 1 წლის წინ მეგობარმა მაცხოვა და ასეთ მეგობარმა მიშია რომ დამეწყო და ძალიან მომეწონა.
ამერიკელი არტისტი დევიდ მაკი თბილისში ამერიკის საელჩოს მოწვევით ჩამოვიდა. იდეა მისი მოწვევისა კი დემიენ ვამპლერს, საელჩოს კულტურის ატაშეს გაუჩნდა. კომიქსი, როგორც ამერიკული კულტურის, ხელოვნების ნაწილი. სწორედ ამის ჩვენება უნდოდა დემიენს, როდესაც დევიდ მაკის საქართველოში ჩამოყვანის იდეა გაუჩნდა.
როდესაც 6 თვის წინ საქართველოში ჩამოვედი, აღმოაჩინე, რომ საქართველოში კომიქსების კითხვის ტრადიცია არ არსებობდა. მაგრამ ამასთანავე ისიც აღმოაჩინე, რომ საქართველოს აქვს ძალიან ღრმა და მრავალფეროვანი ანი ტრადიცია ხელოვნების ისეთ დარგებში, როგორიცაა მაგალითად ოპერა, ბალეტი, თეატრი და სხვა. და მე მოვიწვია საქართველოში არა მხოლოდ კარგი კომიქსების ავტორი, არამედ არაჩვეულებრივი ხელოვანი.
New York Times-ის ყველაზე გაყიდვადი გრაფიკული ნოველის კაბუკის ავტორი, Marvel Comics-ის ცნობილი პერსონაჟის დეარდევილის ერთ-ერთი მხატვარი და მწერალი. არერთი ცნობილი მწერლის, მათ შორის ამერიკელი მწერლის ჩაკ პალანიკის მებრძოლთა კლუბის გარეგანის ავტორი. ეს დევიდ მაკის შემოქმედების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. ის არის თანაავტორი წიგნისა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს გამოვიდა ტელესერიალი Jessica Jones. დევიდ მაკის კაბუკის წიგნები ხელოვნებისა და ლიტერატურის მიმართულების დამამთავრებელი კურსის სასწავლო პროგრამაში სავალდებულო საკითხავ ლიტერატურად არის შეტანილი. მისი ნამუშევრები გამოფენილია ფილადელფიის ხელოვნების მუზეუმში, მიქელანჯელოს, ტიციანისა და რუბენსის ნამუშევრების გვერდით. ის კითხულობს ლექციებს წერასა და მხატვრობაზე, მათ შორის ავსტრალიაში, სიდნეის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში და იაპონიაში. მისი ნახატები პერიოდულად იფინება მსოფლიოს ცნობილ გალერეებში. დევიდ მაკი ახლა თბილისშია. მისი ნახატები კი გამოფენილია ხელოვნების სასახლეში. თუმცა ის საქართველოში მხოლოდ ნახატების გამოსაფენად არ ჩამოსულა. ის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებისათვის გამართავს მასტერკლასს იმის შესახებ, თუ როგორ იქმნება კომიქსი. დევიდ მაკი შეხვდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე და დევნილ ახალგაზრდებსაც, მათ, ვისაც კომიქსები აინტერესებთ და სურთ ისწავლონ მათი შექმნა. როდესაც ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი, მახსოვს რამდენად დიდ დახმარებას მიწევდა პროფესიონალ ადამიანებთან შეხვედრა და მათი რჩევების მოსმენა. სწორედ ამიტომ ვეწვიე საქართველოს, მეუბნება დევიდ მაკი, რომელიც თან კაბუკის ახალ გამოცემას მათვალიერებინებს. გამოცემას, რომელიც გაყიდვაში სულ რამდენიმე კვირაში გამოვა. დევიდ მაკი ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როდესაც კომიქსების შექმნით დაინტერესდა. მიყვარდა ამბების მოყოლა, ხატვა, ფოტოების გადაღება და მივხვდი, რომ ამ ყველაფრის სინთეზს სწორედ კომიქსი წარმოადგენდა. მიყვება დევიდ მაკი. კაბუკის პირველი წიგნი დევიდმა ჯერ კიდევ სტუდენტობისად 1994 წელს შექმნა. ეს არის ისტორია იაპონელი ახალგაზრდა ქალის შესახებ, კოდური სახელწოდებით კაბუკი. სწორედ კაბუკი იქცა დევიდის ხიდად ცნობილ ამერიკულ კომიქსების კომპანია მარველამდე. მას კომპანიიდან სამსახური შესთავაზეს. ის იქ თავდაპირველად მწერლად მიიწვიეს და დაიწყო წერა ცნობილი სუპერგმირის, უსინათლო დეარდევილის შესახებ.
When I was a child, I read the Daredevil comic book.
როდესაც ბავშვი ვიყავი, ხშირად ვკითხულობდი კომიქს Daredevil-ის შესახებ და ეს პერსონაჟი ძალიან მიყვარდა. ნამდვილად დიდი პატივი იყო ჩემთვის, როდესაც ამ პერსონაჟის ამბის მწერლად მიმიწვიეს. მე მომეცა საშუალება მემუშავა ისეთ ცნობილ არტისტებთან, რომელთა თაყვანისმცემელიც ჯერ კიდევ ბავშვობისას ვიყავი. მე უნდა მეწერა ამბავი იმ სუპერგმირზე, რომელსაც ისინი ხატავდნენ. ეს იყო უდიდესი გამოცდილება და ამასთანავე გამოწვევა, რადგან ამ პერსონაჟს მდიდარი ისტორია აქვს უკან, ისტორია, რომელიც გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან იწყება.
რათვის ეპა და მიზიდულობის ძალა გამოარჩევს კომიქს, ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთ გამოხატულებას, რომელიც ნახატისა და ტექსტის სინთეზს წარმოადგენს და რომელიც როგორც წიგნის გამოცემა ჯერ კიდევ 1929 წელს დაიწყო. დევიდ მაკი ფიქრობს, რომ ეს ძალა მკითხველის წარმოსახვაა. ტექსტი და ნახატი, რომელიც წიგნის ფურცლებზე არ მოძრაობს, მკითხველის გონებაში ცოცხლდება.
So it's a really psychological thing that's happening.
ფსიქოლოგიური რამ ხდება ამ დროს, ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, როდესაც კომიქს ვქმნი, არც კი ფიქრობ, რომ მე ნამდვილ ხელოვნებას ვქმნი. მე ვთვლი, რომ ნამდვილი ხელოვნება სწორედ მკითხველის ტვინში იწყება, როდესაც ისინი კომიქს კითხულობენ და თავიანთ გონებაში, თავიანთ წარმოსახვაში ასრულებენ იმ ვიზუალს, რასაც ფურცლებზე ხედავენ. ამ პროცესში მათი წარმოსახვაა ჩართული. სწორედ ასე ვქმნი ჩემს ტექსტებსა და ნახატებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთოს მკითხველის წარმოსახვა. კომიქსი კითხვას რომ დაასრულებენ, წიგნმა მათ გონებაში უნდა გააგრძელოს ცხოვრება.
ხელოვნების სასახლეში გამოფენილ დევიდ მაკის ნახატების დამთვალიერებლებს შორისაა 9 წლის ფენიქსი, ამერიკელი ბიჭი, რომელიც საყვარელი გმირების შესახებ ახალ-ახალ ისტორიებს სწორედ კომიქსებში კითხულობს. მისი საყვარელი გმირია ადამიანი ობობა. ის ყოველთვის იგებს ბრძოლას, რომ მეუბნება.
I really like comics because they have
იმიტომ მომწონს კომიქსები, რომ იქ ბევრი ნახატია. მე კი მხატვრობა ძალიან მეყვარს. ყავს საყვარელი გმირებიც. როგორც კი ახალ კომიქს პოულობ, მაშინვე ვკითხულობ მას.
A new comic I read it.
32 წლის სერგო ბრეგვაძეს პირველი კომიქსი სუპერ გმირის ადამიანი ობობას შესახებ მეგობარმა ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობისას ჩამოუტანა საზღვარგარეთიდან. სწორედ ეს საჩუქარი გახდა მიზეზი იმისა, რომ მომდენო წლების მანძილზე სერგოს ერთ-ერთ საყვარელ საქმიანობად კომიქსების კითხვა და მათი შეგროვება იქცა. მით უმეტეს, რომ სერგო თავადაც ხატავდა კომიქსებს. მეგობრებმა მისი გადაცემის შესახებ კარგად იცოდნენ და ამიტომ მისთვის ხშირად ჩამოჰქონდათ კომიქსები სხვადასხვა ქვეყნიდან. სერგოს აქვს მიზეზი იმისა, თუ რატომ შეუყვარდა კომიქსების კითხვა.
ბავშვობაში ხანდახან ვოცნებობ იმაზე, რომ კონდეს რაღაცა სუპერ ძალები და მაგ დროს უკვე ახალი რაღაცის მოგონებაც არ გჭირდება, იმიტომ რომ ამ კომიქსებში უკვე ასახულია ყველა ის სუპერ ძალები, რაც შეიძლება მოიფიქრო პრინციპში. ხო, სიუჟეტები ძალიან საინტერესო სიუჟეტები, ეგ არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ მარველების ფილმებზე ბოლოს დროს ძალიან ბევრი ხალხი დადის და თითქმის ყველა რეიტინგს იგებს.
დევიდ მაკი კომიქსების მოყვარულ და მათი შექმნით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს 27 ივნისს შეხვდება. ახალგაზრდებს, რომლებმაც ცხადია ამერიკული კომიქსებისა და მათი სუპერგმირების შესახებ ბევრი იციან. იციან როგორც კომიქსებიდან, ისე კომიქსების მიხედვით გადაღებული ფილმებიდან თუ ტელესერიალებიდან. მათ შორის იქნება 18 წლის აკაკი მაკაცარიაც, ხატვარი, რომელიც ქართული კომიქსის შექმნაზე ოცნებობს. პირველი ქართული სრულყოფილი კომიქსი შარშან 2015 წელს გამოიცა. 40-გვერდიანი გრაფიკული ნოველა, ბალადა ვეფხვისა და მოყმის შესახებ. თუმცა მანამდე იყო საბავშვო ჟურნალი დილა, რომელიც გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან აქვეყნებდა საბავშვო კომიქსებს. შემდეგ კი იყო 90-იანი წლები, ჟურნალის სტუდია და კომიქსი ნაცარქექია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.
All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not afraid. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer.